Δοξάζουμε τον Θεό γιατί η εμπιστοσύνη μας είναι σε Εκείνον. Εκείνος είναι στον θρόνο Του. Δεν περνάει καμία κρίση, δεν περνάει καμία δύσκολη κατάσταση. Έχει τον τελικό λόγο επάνω σε όλους και πάνω σε όλα. Αυτή τη στιγμή κάποιοι συνεδριάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζουν ότι αυτοί αποφασίζουν. Δεν πειράζει, ας το νομίζουν. Καλό είναι οι άνθρωποι να νομίζουν. Αλλά τον τελικό λόγο για το τι θα γίνει τον έχει ο Θεός, ο Κύριος ο Παντοδύναμος. Και εμείς Αυτόν εμπιστευόμαστε και εκεί αναπαυόμαστε. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε, αλλά αναπαυόμαστε στο ότι Αυτός ξέρει. Και έτσι εκεί ησυχάζουμε και δοξάζουμε τον Θεό. Καθώς μελετούμε τα ονόματα του Θεού, εδώ και αρκετό καιρό θυμάστε ότι είδαμε πρώτα τα μονολεκτικά ονόματα, είδαμε το Ελοχήμ, είδαμε το Γιαχβέ, είδαμε το Αδωνάι και μετά αρχίσαμε τα ονόματα που αποτελούνται από δύο τμήματα και είδαμε πρώτα αυτά που αρχίζουν από Ελ. Ξεκινήσαμε από το Ελ Ελιών, ο Θεός ο Ύψιστος. Την περασμένη φορά είδαμε το Ελ Τζαντίκ, ο Θεός ο Δίκαιος. Και τώρα περνούμε στα ονόματα που έχουν ως πρώτο μέρος τους το Γιαχβέ. Και το πρώτο που συναντάμε ως όνομα που έχει μέσα το Γιαχβέ βρίσκεται στην γένεση και είναι το Γιαχβέ Γιρέ που είναι ο Κύριος που προμηθεύει. Και ευχαριστούμε τον Θεό που σε μια τέτοια κρίσιμη μέρα που είναι η σημερινή το μήνυμα δεν ήταν προγραμματισμένο, έτσι ήρθε στη σειρά του, ήτανε το όνομα του Θεού Γιαχβέ Γιρέ, ο Κύριος που προμηθεύει. Το όνομα αυτό το συναντούμε στην γένεση στο 22ο κεφάλαιο. Και όσοι μελετούμε την Αγία Γραφή ξέρουμε μόλις ακούμε γένεση κεφάλαιο 22 ότι είναι το κεφάλαιο στο οποίο έχουμε την αφήγηση της θυσίας του Αβραάμ. Ο Αβραάμ παίρνει ένα μήνυμα από τον Θεό. Θέλω να θυσιάσεις τον γιο σου. Παράξενο μήνυμα. Μα αυτός είναι ο γιος της υπόσχεσης, αυτός είναι ο γιος της ευλογίας. Το αυτό τον γιο τον περίμενα τόσον καιρό. Λοιπόν, τώρα θέλω να τον θυσιάσεις. Κεφάλαιο 22, Γένεσης 22, κεφάλαιο 6. Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της θυσίας και τα φόρτωσε πάνω στον Ισαάκ τον γιο του, μια προεικόνηση του Ιησού Χριστού ο Ισαάκ, έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός σήκωσε το σταυρό ο ίδιος, έτσι και εδώ ο Ισαάκ σηκώνει ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας. Πήρε στο χέρι του ο Αβραάμ τη φωτιά και το μαχαίρι και βάδιζαν και οι δύο μαζί και περπατάνε τώρα και προχωρούν πάνω στο βουνό. Κάποια στιγμή ο Ισαάκ είπε στον πατέρα του, πατέρα μου, εκείνος του αποκρίθηκε, ορίστε παιδί μου, έχουμε τη φωτιά και τα ξύλα, είπε το παιδί, αλλά πού είναι το αρνί για τη θυσία. Ο Αβραάμ αποκρίθηκε, ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας, παιδί μου. Και συνέχισαν τον δρόμο τους. Φτάνουν στο σημείο της θυσίας, ετοιμάζεται ο Αβραάμ να κάνει τη θυσία, την ώρα που σηκώνει το μαχαίρι, έρχεται άγγελος του Κυρίου και του λέει μην πειράξεις το παιδί, σταμάτα. Χωρίο 12. Μην απλώσεις χέρι στο παιδί σου και μην του κάνεις τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι τον Θεό και δεν μου αρνήθηκε στον μοναχογιό σου. Ο Αβραάμ κοίταξε τριγύρω και είδε ένα κρυάρι πιασμένο από τα κέρατα σε ένα θάμνο. Έτρεξε, το πήρε και το θυσίασε αντί για το γιο του. Τον τόπο εκείνο ο Αβραάμ τον ονόμασε Γιαχβέ Ιερέ. Γι' αυτό μέχρι σήμερα λέγεται σε αυτό το βουνό παρουσιάστηκε ο Κύριος. Αυτό λοιπόν το Γιαχβέ Ιερέ που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει, ο Κύριος προμηθεύει, ο Κύριος νοιάζεται είναι αυτό το όνομα παρουσιάζεται σε αυτό το σημείο όπου η ερώτηση ήταν και με το αρνί τι θα γίνει, με το ζώο της θυσίας τι θα γίνει. Η απάντηση ήταν ο Θεός θα το προβλέψει και όταν ο Θεός πραγματικά το προβλέπει ο Αβραάμ λέει αυτός ο τόπος είναι ιερός τόπος. Είναι ο τόπος όπου θα θυμόμαστε ότι ο Θεός προμηθεύει. Ο Θεός είναι ο Κύριος που προμηθεύει. Βλέπετε, ο Θεός προμήθευσε Αλλά πότε προμήθευσε? Προμήθευσε όταν ο Αβραάμ υπάκουσε στο θέλημά του. Όταν ο Αβραάμ υπάκουσε στην εντολή του. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Η υπακοή μέσα στο Λόγο του Θεού συσχετίζεται άμεσα με την ευλογία, συνδέεται άμεσα με την ευλογία. Όταν ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε την πορεία του, βγαίνοντας από την Αίγυπτο για να πάει στη γη της Επαγγελίας, ο Θεός τους έδωσε εντολές και υποσχέσεις. Και τους έδωσε υποσχέσεις που εξαρτώνταν από την υπακοή τους στο θέλημα του Θεού. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό 26:3-5. «Αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου», αυτή είναι η προϋπόθεση, «τότε θα σας στέλνω τις βροχές των καιρό τους». Βλέπετε, για μια γεωργική οικονομία το πότε θα βρέξει είναι κρίσιμο. «Η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του κάμπου τον καρπό τους. Το αλώνισμα του σταριού στη χώρα σας θα κρατάει ως τον τριγητό των αμπελιών και ο τριγητός ως τη σπορά. Θα έχετε άφθονο ψωμί για να χορταίνετε και θα κατοικείτε στη χώρα σας με ασφάλεια». Επομένως, όταν θα αρχίζει η ώρα να θερίστε τα στάρια, θα θερίζετε, θα είναι τόσο πολλά που θα θερίζετε, δεν θα τελειώνουν και θα έρχεται η ώρα να πάτε στα μέλια. Δηλαδή, μέχρι να θερίσετε τα στάχια όλο το καλοκαίρι, θα έρχεται ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και θα φεύγετε από τα στάρια να πάτε στα μπέλια, και από εκεί θα βγάζετε από τα μπέλια σταφύλια, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και όταν έρχεται πια η ώρα της σποράς, έτσι θα λες τώρα πρέπει να σταματήσουμε να μαζεύουμε από τα μπέλια για να σπείρουμε. Τέτοια αυθονία. Και λίγο παρακάτω στο 10, «θα τρώτε από την παλιά συγκομιδή και θα σας περισσεύουν τόσα σιτηρά που θα πρέπει να τα πετάτε για να κάνετε χώρο για τη νέα σοδιά». Φαντάζεστε. Δεν τους λέει, η ευλογία μου για σας, αν υπακούτε στα λόγια μου, θα είναι τέτοια. Πού? Όταν θα αρχίσει να έρχεται η νέα σοδιά, θα λέτε, τα παλιά τι να τα κάνουμε, παιδιά. Δηλαδή, φάγαμε, χορτάσαμε, τα ευχαριστηθήκαμε, αυτά περίσσεψαν τώρα, αυτά πρέπει να τα πετάξουμε για να βάλουμε την καινούρια σοδιά στις αποθήκες. Και αυτό ήτανε μέσα στην ευλογία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο λαός του Θεού με αυτήν την υπόσχεση, την υπόσχεση της αυθονίας, την υπόσχεση της προμήθειας του Θεού από τον Κύριο που είναι αυτός που προμηθεύει, και προχωράει, γίνεται η πράξη αυτή της απιστίας από τον λαό Ισραήλ, με αποτέλεσμα να γυρίζει στην έρημο 40 χρόνια. Όλη εκείνη η γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο πεθαίνει, εκτός από δύο άτομα, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλεβ. Φαντάζεστε, έτσι, πέθαναν 600.000 άντρες μέσα στα 40 χρόνια εξαιτίας της ανυπακοής τους. Και έχει μείνει τώρα πια ο Ιησούς του Ναβί, έχει μείνει ο Χάλεβ, και ακόμα ζει ο Μωυσής και μαζεύει τους Ισραηλίτες και λέει, παιδιά, όταν βγήκαμε από την Αίγυπτο, ο Θεός μας έδωσε τον νόμο του, μας έδωσε τις υποσχέσεις του, αλλά εσείς δεν τα ακούσατε αυτά, γιατί δόθηκαν σε εκείνη τη γενιά, εκείνοι όμως πέθαναν, επομένως πρέπει να σας τα ξαναπώ. Και τους μαζεύει και τους λέει για δεύτερη φορά τον νόμο του Θεού, και γι' αυτό έχουμε το βιβλίο του Δευτερονομίου. Τι θα πει Δευτερονόμιο? Δεύτερη φορά ακούγεται ο νόμος του Θεού. Γιατί δεύτερη φορά? Γιατί αυτοί που τον άκουσαν την πρώτη φορά πέθαναν και έπρεπε να ακουστεί δεύτερη φορά. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν, στο κεφάλαιο 28, στα χωρία 1-6, λέει, στη συνέχεια ο Μωυσής είπε, «αν υπακούτε πραγματικά τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης. Και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος θα είσαι στο χωράφι». Επομένως, είτε ζεις στην πόλη, είτε ζεις στο χωριό, στο χωράφι, θα είσαι ευλογημένος. Ευλογημένος θα είναι της σκυλιά σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι και ευλογημένη σκάφη που ζυμώνει το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι κάνεις. Επομένως θα υπακούσεις το λόγο μου και θα είσαι ευλογημένος σε ό,τι κάνεις. Το χωρίο 8,
το έχουμε πει πολλές φορές.
Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου, στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία. Επομένως, όταν ζεις υπακούοντας τα λόγια του Θεού, μία ευλογία έχει πάρει διαταγή να έρθει να σε βρει. Ο Κύριος λέει θα διατάξει την ευλογία, σε κυνηγάει μία ευλογία. Πήρε διαταγή να έρθει να σε βρει, εάν υπακούς τα λόγια του Κυρίου του Θεού σου. Και λίγο παρακάτω στο 11 και στο 12, είμαστε στο Δευτερονόμιο 28, ο Κύριος θα σου δώσει άφθονα τα αγαθά. Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Πλούσιο τη σκυλιά σου τον καρπό και τον καρπό των ζωντανών σου και τον καρπό της γης σου στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε στους προγόνους σου πως θα σου δώσει. Ο Κύριος για χάρη σου θα ανοίξει τις δεξαμενές του νερού στον ουρανό για να δίνει βροχή στη χώρα σου στον κατάλληλο καιρό και να ευλογεί όλα σου τα έργα. Σε πολλά έθνη θα δανείζεις ενώ εσύ δεν θα έχεις ανάγκη να δανείζεσαι.
Σας λέει κάτι αυτό?
Μες στην ευλογία είναι ότι δεν χρειάζεται να δανείζεσαι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο το χρειαζόμαστε αυτό, πόσο η χώρα μας το χρειάζεται αυτό. Η ευλογία της υπακοής είναι να μην χρειάζεται να δανείζεσαι. Και γιατί μέσα στις παροιμίες λέει ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Επομένως υπάρχουν πνευματικές αρχές που θέτει ο Λόγος του Θεού και που είναι αυτές που ισχύουν. Σήμερα μιλούμε, λέμε, χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία, μα δεν τη χάνουμε τώρα. Την χάσαμε όταν δανειστήκαμε όλα αυτά τα τεράστια ποσά. Γιατί ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος και αυτή είναι μία αρχή πνευματική, αρχή του Λόγου του Θεού. Και όταν κανένας παραβαίνει τις αρχές του Λόγου του Θεού, μετά αρχίζει να έχει προβλήματα. Εδώ ο Θεός υπόσχεται στον λαό Ισραήλ ότι όταν υπάρχει υπακοή θα υπάρξει η προμήθειά του, ο Κύριος θα προμηθεύσει, ο Κύριος θα φροντίσει σε όλες τις ανάγκες και αναφέρεται σε φυσικό τρόπο, έτσι. Το να πέσει η βροχή είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το να γίνει φυσιολογικά μια καλλιέργεια είναι η ακολουθία των φαινομένων όπως ο Θεός τα έχει φτιάξει στη φύση. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο Θεός προμηθεύει και με υπερφυσικό τρόπο. Παράδειγμα, ο Ηλίας. Σε μία περίοδο δύσκολη, σε μία περίοδο που ο λαός έχει απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό, που ο βασιλιάς ο ίδιος, ο Αχάβ, στον λαό εκεί του Ισραήλ, έχει βάλει επίσημα την λατρεία του Βάλ και ο προφήτης Ηλίας έρχεται με μήνυμα από τον Θεό και λέει εξαιτίας της αμαρτίας αυτού του τόπου δεν πρόκειται να βρέξει εδώ μέχρι να πω εγώ. Τι λέει τώρα? Ναι. Λέει τώρα διότι ο Θεός του είπε να το πει έτσι. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κυρίου. Έρχεται ξηρασία. Και η ξηρασία, το να μην βρέχει, κράτησε 3,5 χρόνια. Φαντάζεστε τι θα πει για μια γεωργική οικονομία. Μια οικονομία που βασίζεται στα χωράφια και στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Να μην βρέχει. Έπεσε πείνα. Και λέει ο Θεός στον Ηλία. Λοιπόν, τώρα πήγαινε στο Χήμαρο Χερίθ, διαβάζω από το πρώτο βασιλείο κεφάλαιο 17:2-6. Έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία, φύγε από εδώ και πήγαινε στα ανατολικά να κρυφτείς κοντά στο Χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη, θα πίνεις νερό από τον Χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου εκεί. Ωραία. Να πας σε έναν χήμαρο, στα ανατολικά του Ιορδάνη. Ωραία. Θα πίνεις νερό από το χήμαρο. Αυτό το καταλαβαίνω. Και για φαγητό έχω πει τα κοράκια. να σου φέρνουν φαγητό.
Και λες, Θεέ μου, κανάλο πουλί.
Διότι ο κόρακας, ό,τι βρει μπροστά του το τρώει. Και άμα βρει κρέας, δεν αφήνει τίποτα. Επομένως, ο κόρακας που είναι ένα από τα πιο αχόρταγα πουλιά και που τρώει τα πάντα και θα μου φέρει ο κόρακας τροφή. Να ήταν καν περιστεράκι, να πεις μόνο σπόρους τρώει, άμα βρει κανένα κομμάτι κρέας μπορεί να πάρει να μου το φέρει. Κόρακας. Προσέξτε τώρα, η υπακοή είναι ακόμα και όταν ο Θεός μας λέει παράξενα πράγματα. Έτσι ο Ηλίας έφυγε και έπραξε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Σηκώνεται και πάει. Και δεν λέει, μα Θεέ μου, αυτό που λες δεν γίνεται. Από τη στιγμή που ο Θεός το λέει, γίνεται. Κάθε τι που είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, έτσι πως είναι γραμμένο, έτσι γίνεται. Κάθε υπόσχεση του Θεού, έτσι όπως ο Θεός την λέει, έτσι γίνεται. Πήγε και έμεινε κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ.
Απίθανο. Οι κόρακες, όχι άλλο πουλί.
Βλέπετε, ο Θεός έχει τον τρόπο να φροντίζει με τρόπο φυσικό. Έχει τον τρόπο να φροντίζει και με υπερφυσικά μέσα. Και ξέρετε, αυτό δεν έγινε μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Διάβαζα μια ιστορία πρόσφατη. Τον καιρό που υπήρχαν αθεϊστικά καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη, κάποιος πιστός ήταν στη φυλακή εξαιτίας της πίστης του. Και για να τον αναγκάσουν να απαρνηθεί τον Χριστό, δεν του δίναν φαγητό. Και ο άνθρωπος πεινούσε, ήταν μέσα στη φυλακή και πεινούσε. Στη φυλακή υπήρχε ένα παράθυρο με κάγκελα και ξαφνικά βλέπει να έρχεται ένα πουλί και να του αφήνει ένα κομμάτι ψημένο κρέας στο παράθυρο. Το πήρε ανάμεσα από τα κάγκελα, το έφαγε και είπε, Θεέ μου, τι είναι αυτό. Αργότερα βγήκε από τη φυλακή και σηκώθηκε σε μία συνάθρηση να δώσει την ομολογία του και λέει, αδελφοί, θέλω να δοξάσω τον Κύριο μεταξύ σας, γιατί μου συνέβη αυτό, ενώ ήμουνα στη φυλακή και ενώ είχα μέρες να φάω και ενώ ήμουνα σε πολύ δύσκολη κατάσταση και προσευχόμουν και ζητούσα τη βοήθεια του Κυρίου, ξέρετε τι συνέβη, ξαφνικά λέει, έρχεται ένα πουλί και μου αφήνει ένα κομμάτι κρέας ψημένο, έτοιμο και ζεστό κιόλας. Δοξάζω τον Κύριο. Και μετά τον πλησιάζει ένας αδελφός και του λέει, ξέρεις κάτι, στην περιοχή που λες ήμασταν εκεί, είχαμε πάει μια εκδρομή και είχαμε βάλει να ψήσουμε ένα κομμάτι κρέας εκεί να φάμε και ξαφνικά, λέει, συνέβη κάτι πάρα πολύ παράξενο. Ενώ ήταν το κρέας πάνω στη φωτιά και μόλις είχε ψηθεί και θα το βγάζαμε, έρχεται, λέει, ένα πουλί, το αρπάζει και φεύγει. Και είπαμε, πω πω τι πάθαμε, χάσαμε το φαγητό μας, ήρθαμε εδώ εκδρομή, να χαρούμε, να ευχαριστούμε, δες τι ατυχία, δες τι μας συνέβη τώρα, πω ακούσε εκεί πουλί να έρθει να το πάρει μέσα από τη φωτιά το κρέας και να σηκωθεί να φύγει. Βλέπετε, στην εκδρομή μπορούσαν να περάσουν και χωρίς κρέας. Γιατί ένας αδελφός ήταν μέσα στη φυλακή και πεινούσε. Ο Θεός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων και μπορεί να προμηθεύσει με φυσικό τρόπο, μπορεί να προμηθεύσει και με υπερφυσικό τρόπο, όπως εκείνος διαλέγει. Κάποια στιγμή, εκεί που είναι κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ο Ηλίας τελειώνει το νερό, δεν έβρεξε 3,5 χρόνια, τελειώνει το νερό και του λέει ο Θεός, ωραία, τώρα που τελείωσε το νερό, φύγε από εδώ, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Η Σιδώνα ήταν έξω από τα όρια του λαού Ισραήλ. Πήγαινε και έχω διατάξει εκεί πέρα, λέει, μία χείρα να σε τρέφει. Άλλο απίθανο για την εποχή εκείνη, έτσι. Του λέει, σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας, και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μία χείρα να φροντίζει για την τροφή του. Αυτό ίσως να μην το καταλαβαίνουμε στις μέρες μας, γιατί σήμερα οι χείρες έχουν τη σύνταξή τους αν έχουν δουλέψει. Εάν δούλευε ο άνδρας του, έχουν τη σύνταξη του άνδρα τους. Υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Αλλά προσέξτε, για την εποχή που μιλάμε, έτσι, διότι μιλούμε για την εποχή του Ηλία, άρα είμαστε πολλά πολλά χρόνια προ Χριστού και είμαστε σε μία εποχή που αν μία γυναίκα έμενε χείρα, δεν είχε τίποτα ούτε για να ζήσει. Δεν μπορούσε να ζήσει. Κοινωνική πρόνοια δεν υπήρχε. Προσπαθούσε με ψευτοδουλειές ίσα ίσα να πάει σε κανένα χωράφι να μαζέψει κάποια πράγματα, ίσα ίσα να φυτοζωήσει. Και λέει, είπα σε μία χείρα να σε τρέφει. Άλλο απίθανο. Εξίσου απίθανο με τα κοράκια. Και αυτό απίθανο. Αλλά ο Ηλίας και πάλι υπακούει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στα Σαρεπτά. Είπε ο Κύριος εκεί, εκεί. Υπακούς σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης, είδε μία χείρα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε, «Θερέ μου, σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο να πιω». Είχε τελειώσει το νερό από το χύμαρο, διψούσε, του λέει, «Σε παρακαλώ, ένα κύπελο νερό». Γιατί η Σιδώνα δεν ήταν μέσα στα όρια του λαού Ισραήλ όπου υπήρχε ξηρασία, έτσι, ήτανε βόρεια. Εκεί πέρα έβρεχε, είχαν νερό οι άνθρωποι, «Φέρε μου νερό να πιω». Και ενώ αυτή πήγαινε να φέρει νερό, της φώναξε, «Φέρε μου, σε παρακαλώ, και ένα κομμάτι ψωμί». Εκείνη απάντησε, ενώ είχε ξεκινήσει να πάει να φέρει νερό. Σου λέει, «Νερό έχουμε, να φέρω νερό, γιατί όχι». «Μα τον αληθινό Θεό, τον Θεό σου, δεν έχω καθόλου ψωμί, παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω δύο ξυλαράκια, να πάω να ετοιμάσω για μένα και το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να το φάμε και να πεθάνουμε. Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Μου έχει μείνει μια χούφτα αλεύρι και λίγο αλαδάκι, το τελευταίο που θα έκανα να φάμε και μετά να πεθάνουμε». Ο Ηλίας όμως της είπε, «Μην ανησυχείς, πήγαινε και κάνε όπως είπες, μόνο φτιάξε πρώτα για μένα μια μικρή λαγάνα από το αλεύρι σου και φέρε μου την, έπειτα φτιάξε για σένα και για το γιο σου. Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη». Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως της είπε ο Ηλίας και έμεινε να τρώνε αυτός η ίδια και ο γιος της για πολλές μέρες. Πράγματι το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος μέσω του Ηλία. Βλέπετε, ο Θεός φροντίζει με τρόπο υπερφυσικό. Φρόντισε για τον Ηλία με έναν τρόπο που δεν ήταν φυσικό για εκείνη την εποχή. Μια χείρα δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της, δεν θα φρόντιζε και έναν ακόμα άνθρωπο. Και επειδή ο Θεός έβλεπε ότι και αυτή η χείρα βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, φρόντισε και για αυτήν. Ο Θεός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Αλλά βλέπετε, όλα ήταν αποτέλεσμα βημάτων υπακοής. Ο Ηλίας υπάκουσε και πήγε στο χήμαρο και τον τρέφαν οι κόρεκες. Μετά υπάκουσε και πήγε στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Και η χείρα υπάκουσε στον λόγο του Ηλία και στην προφητεία που έκανε ο Ηλίας, ότι δεν πρόκειται να λείψει το λάδι, να λείψει το αλεύρι, θα συνεχίσεις να τρως κανονικά. Το λογικό ποιο θα ήταν να του πει, «Τι λες άνθρωπε μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άντε καλά, να κάνω και για σένα μισή πίτα, να τη φάμε όλοι μαζί και να πεθάνουμε όλοι μαζί». Η γυναίκα υπάκουσε, δέχτηκε τον λόγο του Κυρίου, υπάκουσε στον λόγο του Κυρίου και το αποτέλεσμα ήταν να επιβιώσει μέσα στη δύσκολη κατάσταση από την προμήθεια του Θεού. Αδέλφια μου, ο Θεός υπόσχεται, δίνει ξεχωριστές υποσχέσεις στους πιστούς του για τους δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό όταν έρχονται δύσκολοι καιροί, δεν υπάρχει λόγος η καρδιά μας να σφίγγεται και το στομάχι μας να σφίγγεται. Έτσι. Αναπαυόμαστε στα λόγια του Κυρίου. Ψαλμός 37, 18, 19. Ο Ψαλμός 37 είναι καλός για να τον διαβάζετε κάθε φορά που ακούτε τις ειδήσεις στην τηλεόραση και μετά είστε με το στομάχι σφιγμένο. Διαβάστε τον Ψαλμό 37 για να ξεσφίξει το στομάχι σας. Ψαλμός 37, χωρία 18-19. «Γνωρίζει ο Κύριος τις ημέρες των τελείων. Θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους και θα χορταίνουν τον καιρό της πείνας». Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, στον καιρό της πείνας, λέει, θα χορταίνεις. Και λέει, δεν θα ντροπιάζονται σε χρόνους δύσκολους, θα διαρκούν για πάντα τα αγαθά τους. Επομένως, η προτροπή του Κύριου είναι, ζήσε εσύ με υπακοή στο λόγο μου, ζήσε με εμπιστοσύνη στο λόγο μου και μη νοιάζεσαι. Μη νοιάζεσαι, όχι μη φροντίζεις, μην κάνεις αυτά που είναι απαραίτητα, εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις θα το κάνεις, αλλά μην ανησυχείς, ησύχασε ανά πάσου, άσε την τηλεόραση να λέει. Εσύ εμπιστέψου στον Κύριο. Και το ενδιαφέρον, ξέρετε, η υπόσχεση του Κυρίου είναι ότι αν εσύ ζεις με υπακοή στο λόγο του Κυρίου, όχι μονάχα ο Κύριος θα προμηθεύσει για σένα στους καιρούς τους δύσκολους, αλλά λέει ότι θα προμηθεύσει και στα παιδιά σου. Στον ίδιο ψαλμό, ψαλμός 37 το χωρίο 25, «Νιώς ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί». Λέει ότι ήμουνα νέος, γέρασα, όλα αυτά τα χρόνια βλέπω την προμήθεια του Κυρίου. Και βλέπω την προμήθεια του Κυρίου όχι μονάχα σε αυτούς που είναι δίκαιοι, όχι μόνο στους ανθρώπους. Όταν διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη τη λέξη δίκαιος, εννοεί ανθρώπους που μοιάζονται να εκτελέσουν το Λόγο του Θεού, που μοιάζονται να εκτελέσουν τις εντολές του Θεού. Επομένως δεν μιλάει για τέλειους ανθρώπους, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά μιλάει για καρδιές που λένε «Ναι, εγώ Θεέ μου θέλω να κάνω το θέλημά σου, δεν τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά θέλω να κάνω το θέλημά σου». Αυτός είναι ο δίκαιος. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δίκαιος είναι αυτός που το αίμα του Ιησού Χριστού τον δικαίωσε και ο Θεός τον βλέπει δικαιωμένο. Επομένως, όταν μιλάει εδώ για δίκαιους, όταν μιλάει για τέλειους, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Και λέει, θα φροντίσω και τα παιδιά σας. Λέει, δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε είδα τα παιδιά του δίκαιου. Δεν λέει αν τα παιδιά του ήταν δίκαιοι ή δεν ήταν. Αλλά επειδή ο πατέρας, επειδή η μητέρα ήταν δίκαιη, δεν είδα τα παιδιά τους, λέει, να ζητιανεύουνε το ψωμί. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ ακούω διάφορους ανθρώπους έτσι της ηλικίας μου και μεγαλύτερους που λένε «Καλά, εμείς τέλος πάντων ζήσαμε τη ζωή μας, τα παιδιά μας τι θα γίνουν σε αυτή την κατάσταση». Τα παιδιά μας τι θα γίνουν, το ακούω πολλές φορές. Λοιπόν, εάν ζεις υπακούντας τα λόγια του Θεού, μην νοιάζεσαι. Και τα παιδιά σου ο Κύριος θα τα φροντίσει εξαιτίας του γεγονότος ότι η δική σου η καρδιά έλεγε «Θεέ μου, θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου». Μπορεί να μην τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά θέλω να ζω ευαρεστώντας σε. Θέλω να ζω σύμφωνα με αυτά που λες στο λόγο το δικό σου. Και υπάρχει και κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε, ο Θεός μας δίνει. Ο Θεός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Ο Κύριος που προμηθεύει, Γιαχβέ, Γερέ. Αλλά δεν μας δίνει απλώς για να έχουμε και να μαζεύουμε. Ο Θεός μας δίνει, μας προμηθεύει, ώστε και εμείς να δίνουμε. Και εμείς να είμαστε πηγή ευλογίας για τους άλλους. Και ξεκινάει λέγοντάς μας ότι πρώτα πρέπει να δίνουμε στον Κύριο. Παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 9 και 10. Τίμα τον Κύριο προσφέροντάς του από τα αγαθά σου και από τους πρώτους της σοδειάς σου τους καρπούς. Τότε από σιτάρι θα γεμίσουν οι αποθήκες σου, τα πατητήρια σου θα ξεχυλίζουν από μούστο. Λέει, άρχισε να τιμάς τον Κύριο προσφέροντας από τα υπάρχοντά σου. Αυτό για εκείνη την εποχή σήμαινε θέρισες, ξεχώρισε από το θερισμό. Τι θα δώσεις για το έργο του Κυρίου, τι θα δώσεις στο ναό του Κυρίου. Τρίγησες τα μπέλια, βάλε στην άκρη το τι θα δώσεις στο ναό του Θεού. Σήμερα αλλάζουν τα πράγματα. Περιμένεις ουρά στο ATM. Ωραία. Μπήκε ο μισθός σου στην τράπεζα. Ωραία. Βγάλε πρώτα τα δέκατά σου που θα τα δώσεις στον Κύριο. Και αύριο πήγαινε ξανά να περιμένεις να πάρεις για σένα. Τον πρώτο καρπό λέει, δώστονα στον Κύριο και το αποτέλεσμα θα είναι οι αποθήκες σου θα γεμίσουν, λέει, από σιτάρι. Τα πατητήρια σου θα γεμίσουν από κρασί. Όταν έχεις στο νου σου ότι πρώτα είναι ο Κύριος στη ζωή μου και ότι πρώτα από τα υπάρχοντά μου θα προσφέρω στον Κύριο, αυτό ανοίγει δρόμους ευλογίας και υλικής ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει μία αρχή, και αυτή δεν είναι αρχή μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αρχή της Καινής Διαθήκης. Σας διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 9:6, β' Κορινθίους 9:6. Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Πρέπει να ξέρετε λίγο πως όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Επομένως, όταν ξεκινάς τσιγκούνικα, τσιγκούνικα θα πάρεις. Εάν ξεκινάς απλόχερα, όταν λες θα δώσω με αφθονία, και η ανταμοιβή, λέει ο λόγος του Θεού, θα είναι απλόχερη. Και βλέπετε τώρα, αυτό είναι θέμα πίστης, να δεχθείς ότι ο λόγος του Θεού είναι έτσι πως το λέει. Διότι η κοινή λογική λέει, μα δεν θα σου φτάσουνε. Αυτό δεν λέει η κοινή λογική. Εάν βγάλεις τα δέκατα, δεν θα σου φτάσει το υπόλοιπο για τις υποχρεώσεις σου. Ωραία. Θέλεις να δοκιμάσεις εάν ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Εσύ αποφασίζεις. Δίνεις πρώτα τα δέκατά σου στον Κύριο και μετά βλέπεις αν τα υπόλοιπα θα σου φτάσουν ή όχι. Με αφθονία. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αφθονίας. Δέστε στον Ισαΐα 55:1-3. Μας προσκαλεί σε αφθονία δωρεάς. Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε. Αγοράστε και φάτε. Χωρίς χρήματα, Αγοράστε και φάτε. Ελάτε. Κρασί και γάλα αγοράστε δίχως χρήματα, δίχως πληρωμή. Πώς γίνεται να αγοράζεις χωρίς να δώσεις χρήματα? Εδώ είναι ο Κύριος. Σου λέει, έλα σε μένα, εγώ θα σου προμηθεύσω. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας στρέφουν? Και το μισθό του κόπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν σας χορταίνει. Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο. Θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε με για να βρείτε τη ζωή. Ναι. Υπακούστε σε μένα, λέει, και θα φάτε τα αγαθά της γης. Η υπακοή λοιπόν ανοίγει δρόμο στην προμήθεια του Θεού. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να προμηθεύσει. Ο Θεός είναι ο Κύριος που προμηθεύει. Γιαχβέ Ιερέ. Είναι ο Θεός που προμηθεύει. Αλλά σου λέει, εγώ θέλω να σου δώσω. Άνοιξε δρόμο για να πάρεις. Άνοιξε το δρόμο για να λάβεις αυτά τα οποία εγώ θέλω να σου δώσω. Και γι' αυτό λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο, γι' αυτό σας λέω, λέει, μη μεριμνάτε, μην τρώγεστε δηλαδή μέσα σας, γιατί τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Για σκεφτείτε, λέει, τα πουλιά του ουρανού δεν νοιάζονται για το τι θα φάνε, δεν αγωνιούν για το τι θα φάνε, αλλά ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Και όταν λέτε και τι θα ντυθώ και τι θα φορέσω, δες, λέει, τα κρίνα του αγρού, ούτε γνέθουν ούτε υφαίνουν, αλλά ακόμα και ο Σολομώντας, λέει, σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Επομένως, τους λέει, τι χρειάζεται να κάνετε? Ο πατέρας σας ξέρει τι έχετε ανάγκη. Εσείς ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αυτό που χρειάζεσαι. Το τι θα φας, το τι θα πιεις, το τι θα ντυθείς, αυτά που είναι τα απαραίτητα, σου λέει, ζήτα εσύ πρώτα τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα εγώ θα σου τα προμηθεύσω, εγώ είμαι ο Κύριος ο προμηθεύων, όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Επομένως, βεβαίως και θα κάνεις το καθήκον σου, στη δουλειά σου, θα είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, αλλά η εμπιστοσύνη σου και η εμπιστοσύνη μου θα είναι στον Κύριο. Και συνεχίζει, μην μεριμνήσετε εις την αύριο. Μην τρώγεστε, τι θα γίνει αύριο. Η μέριμνα δεν είναι η φροντίδα. Μέριμνα είναι μέσα η ρίζα μέρ από το μερίζω που σημαίνει κομματιάζω. Επομένως, μέριμνα είναι αυτό που μέσα σου σε τρώει, σε κομματιάζει. Είναι αυτό που λέμε άγχος. Η πιο κοντινή μετάφραση στο μη μεριμνά είναι μην αγχώνεστε. Μη μεριμνάτε λοιπόν, μη μεριμνήσετε στην αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσει αυτής. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Εδώ είναι που μου αρέσει πολύ η μετάφραση του Αλέξανδρου πάλι, που λέει τη σώνη της μέρας το δικό της βάσανο.
πίσω με το δικό της βάσανο. Της φτάνει.
Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός όταν μιλούσε στους μαθητές του, τους είπε ότι τα πρόβατα τα δικά του τα έχει καλέσει σε μία ζωή αυθονίας. Ιωάννης 10 κεφάλαιο 10 χωρίο λέει: «Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν». Και όταν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8:32 μιλάει για την θυσία του Χριστού και μιλάει για τις ανάγκες των ανθρώπων, λέει: «Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα? Ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλά υπερ ημών πάντων παρέδωκεν Αυτόν, πώς ουχή συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε». Δηλαδή λες: «Μα έχω ανάγκη πράγματα». Ωραία, ωραία. Έχεις ανάγκη, βεβαίως. Σκέψου το εξής απλό. Ο Θεός αγαπάει τόσο, ώστε έδωσε για χάρη σου τον μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για σένα, να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες σου. Σου έδωσε κάτι που δεν θα φανταζόσουν ποτέ να ζητήσεις. Πώς είναι δυνατόν μαζί με αυτόν να μην σου χαρίσει και οτιδήποτε άλλο έχεις ανάγκη? Ότι δεν σου λέει ότι θα σε κάνει πλούσιο. Δεν σου λέει: «Έλα και πες μου, δώσ' μου 10 πολυκατοικίες, Κύριε». Δεν σου λέει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι αυτό που έχεις ανάγκη, ο Κύριος θα το φροντίσει. Και πάλι λέει: «Και καθώς ο Θεός θα σε φροντίζει, μην ξεχνάς και τους άλλους ανθρώπους γύρω σου». Έτσι. Γιατί καθώς ο Κύριος σου δίνει, θα δώσεις στον Κύριο, θα δώσεις το έργο του Κυρίου πρώτα-πρώτα, μετά όμως θα δώσεις και στους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Β' Κορινθίους 1 κεφάλαιο, αχωρία 10 και 11. «Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα». Προσέξτε το. «Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν τον Θεό. Εν παντί πλουτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν τον Θεό». Ο Θεός λέει θα σας πλουτίσει για να δίνετε γενναιόδωρα. Επομένως δεν κλείνουμε την καρδιά μας από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και που έχουν ανάγκη. Μοιάζεσαι και γι' αυτό προσφέρεις. Μοιάζεσαι και γι' αυτό δίνεις. Και προσέξτε, αυτός είναι ένας ευνοϊκός κύκλος στη ζωή του πιστού. Δηλαδή, καθώς ο Θεός σου δίνει, δίνεις. Δίνεις το έργο του Θεού. Δίνεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ο Θεός σου δίνει. Και από αυτά που σου δίνει συνεχίζεις να δίνεις, και ο Θεός συνεχίζει να σου δίνει και εσύ συνεχίζεις να δίνεις και αρζείς μέσα σε αυτήν την ευλογία. Την ευλογία που έρχεται στη ζωή σου καθώς συνεχώς ο Κύριος σου δίνει και καθώς και εσύ συνεχώς δίνεις. Γιατί ο Θεός μας έχει φτιάξει τις καρδιές μας, την ψυχή μας την έχει φτιάξει έτσι ώστε να ικανοποιείται πάρα πολύ δίνοντας. Γι' αυτό θυμάστε που είπε ότι είναι μακάριον είναι να δίδει της μάλλον παρά να λαμβάνει. Αυτό είναι μία αλήθεια για το πόσο ο Θεός μας δημιούργησε. Όταν δίνεις, όταν προσφέρεις, η καρδιά σου εφραίνεται. Η καρδιά σου αναπαύεται. Έτσι. Είναι ευλογία να δίνεις και ο Θεός ξέρει ότι έτσι μας έπλασε. Μας έπλασε ώστε να νιώθουμε ευλογημένοι καθώς δίνουμε. Γι' αυτό σου λέει ζήσε μέσα στην ευλογία. Εγώ θα σου δίνω και εσύ θα συνεχίσεις να δίνεις. Και οι ανάγκες, Φιλιππισίους 4:19. Προηγουμένως λέει στους Φιλιππίσιους ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε λέει, για τις ανάγκες που είχα δεν φρόντισε κανένας άλλος εδώ στις εκκλησίες της Μακεδονίας παρά μόνο εσείς. Εσείς λέει στείλατε όταν είχα ανάγκη και μία φορά και δύο φορές. Και τώρα λέει έπειτα από αυτό που κάνατε, έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, καθώς ζεις μέσα σε αυτό το κλίμα της υπακοής και της γενεοδορίας, ο Θεός σε ευλογεί και μέσα σε αυτήν την ευλογία μπορείς να αναπαύεσαι ότι ο Θεός θα φροντίσει για κάθε σου ανάγκη. Ναι. Δεν σου λέει ότι θα σου δώσει για να έχεις. Σου λέει ότι κάθε πραγματική σου ανάγκη ο Θεός θα τη φροντίσει και λέει ότι θα τη φροντίσει κατά το πλούτος του, ναι, κατά τον πλούτο του, και λέει ότι θα τη φροντίσει εν Χριστώ Ιησού, θα τη φροντίσει εν δόξη. Όλο αυτό είναι ένα κλίμα ευλογίας, ένα κλίμα αυθονίας, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός που προμηθεύει. Οτιδήποτε χρειάζεσαι, οτιδήποτε χρειάζομαι, ο Θεός θα το προμηθεύσει. Και έτσι στις δύσκολες μέρες που περνάμε και στις δύσκολες μέρες που έρχονται, η ανάπαυσή μας θα είναι στον Θεό. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος ο προμηθεύων μεταξύ όλων των άλλων. Και λέμε, Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πρώτον εσύ ξέρεις και εγώ αναπαύομαι στο γεγονός ότι εσύ ξέρεις. Και δεύτερον, η καρδιά μου είναι καρδιά υπακοής, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου και ξέρω ότι μπορώ να εμπιστεύομαι ότι εσύ θα προμηθεύεις οτιδήποτε χρειάζομαι. Και θα προμηθεύεις όχι για μένα μόνο, αλλά και για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου, και σε ευχαριστώ γιατί μπορώ να ζω μέσα σε αυτήν την ευλογία. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος που προμηθεύει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αυθονία των αγαθών που μας έχεις χαρίσει μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε για την ευλογία των αγαθών που έχουμε απολαύσει ο κάθε ένας μας στη ζωή του, και ως τόπος, Κύριε Θεέ μας, και ως χώρα απολαύσαμε ευλογία αγαθών που άλλος κόσμος δεν είχε. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί την ώρα αυτή σε εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, εμπιστευόμαστε τους συμπολίτες μας, εμπιστευόμαστε τους συμπατριώτες μας, εμπιστευόμαστε τη χώρα μας σε σένα. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε το έλεος σου. Και ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, εσύ να φανερωθείς ως ο Κύριος που προμηθεύει στη ζωή του κάθε πιστού σου. Και ζητούμε, Κύριε, μέσα από την αυθονία τη δική σου, να υπάρχει ευλογία σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.